ทั้งสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ที่18มกราคม2518ในวันนี้เป็นครั้งที่3ของการบรรยายชุดศีลธรรมของโลกในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อย ว่าวิจิตการทั้งหลายคือภาวะรายศีลธรรมภาวะรายศีลธรรมอย่างไรเรียกว่าวิจิตการเป็นสิ่งที่จะได้กล่าวกันโดยละเอียดในวันนี้ยังไรก็ดีขอทบทวนเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วในบางประการประการประสงค์อันยิ่งใหญ่ในการบรรยายนี้ก็คืออยากจะให้ศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาอยู่ที่ลิ้นปีปากของคนทุกคนจะมีคำว่าศีลธรรมอยู่ที่ปากพูดเป็นประจำวันมากๆและให้มีรู้สึกอยู่ในใจถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นคือทุกครั้งที่หายใจออกข้าวถ้าเป็นการหายใจออกข้าวที่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมตอนนี้มันอธิบายอยู่ในตัวแล้วถ้าการหายใจปกติก็เรียกว่าเป็นศีลธรรมอยู่ในตัวก็คำว่าศีลแปลว่าปกติถ้ามันหายใจไม่ปกติมันร้อนมันกระวนกระวายเด็ดๆใดก็ตามมันก็ไม่ปกติเจ้าศีลธรรมก็ไม่ได้มีอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นคอยมองกันให้ลึกถึงอย่างนี้ว่าศีลต้องแปลว่าปกติเสมอไปทีนี้ที่แล้วมาเราพูดกันถึงศีลธรรมเหมือนกันแต่ไม่มีความหมายที่สมบูรณ์พูดกันมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้พูดด้วยความหมายของคำคำนี้ที่สมบูรณ์ที่สุด เดี๋ยวนี้จะพูดด้วยความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเมื่อสรุปแล้วก็จะมีประโยชน์เป็นอานิสงส์ถึง3ประการเช่นว่าความหมายสมบูรณ์ครอบงำถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรมันก็สะดวกต่อการศึกษาเราไม่ต้องศึกษามากเรื่องศึกษาเรื่องเดียวก็พอนี่อย่างหนึ่งมันง่ายแต่การปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอะไรนอกจากปฏิบัติศีลธรรมอย่างเดียวก็เป็นประโยชน์ตั้งแต่ต้นจนถึงนิพพานนี่ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งความหมายเช่นนี้ทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างมหาศาลในการที่จะเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรมถ้ามันมองเห็นช่องทางความสำเร็จอานิสงส์สามประการนี้ทั้งความหมายที่สมบูรณ์แห่งคำว่าศีลธรรมนี้ขอจำไว้ดีขอฝากคำย้ำจากชาติของการย้ำอยู่เสมอที่นี้คำว่าสมบูรณ์ในกรณีนี้ไม่ใช่อาตมาจะว่าเอาเองตามพอใจให้กับตบตาท่านทั้งหลาย ตัวมันอาศัยอัตตะและพยัญชนะของคำว่าศีลธรรมนั่นแหละมาเป็นหลักต้องเชื่อภาษาบาลีเป็นหลักและภาษาบาลีคำนี้มันมีอัตตะพยัญชนะของมันอย่างไรก็เอามากล่าวกันให้สิ้นเชิงก็จะได้ความหมายของคำว่าศีลหรือศีลธรรมก็ตามที่สมบูรณ์อย่างที่สรุปความแล้วก็คือว่าศีลนี่แปลว่าปกติเอาคำธรรมมาเติมเข้าเป็นศีลธรรมรูปความก็เปลี่ยนไปตามลักษณะของสมาธินั้นศีลธรรมแปลว่าธรรมที่ทำความปกติหรือเป็นเหตุแห่งความปกติอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าศีลธรรมแปลว่าภาวะแห่งความปกติอย่างนี้ก็ได้ศีลธรรมแปลว่าธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์อยู่เป็นปกติตามปกติของธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้มันหมดเลยเรียกว่าความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดในฐานะที่เป็นเหตุก็ได้เพราะมันเป็นเหตุในปกติในฐานะที่เป็นผลก็ได้จึงเป็นภาวะปกติที่เราได้รับมาจากการกระทำเหตุลงไปนี่ก็เป็นภาวะปกติตามธรรมชาติในสากลและโลกนี้ก็ยังได้นี่ก็ต้องเข้าใจและก็ต้องจำเอาไว้เพื่อพูดจากันก็จะต้องมีคนคัดค้านหรือว่ามีปัญหาความว่าเอาเองตกตาคนอื่นบ้างทีนี้ขอย้ำอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องที่บรรยายนี้ในการปฏิบัติสำหรับสิ่งที่ปฏิบัติธรรมนี้ขออย่าได้กระทำไปในลักษณะที่เป็นปรัชญาหรือเป็นวิธีการของปรัชญาซึ่งมันจะเพ้อเจ้อถ้ามันจะทลายทะเลออกไปจนไม่มีผลของการปฏิบัติแต่ต้องทำกับสิ่งนี้ในลักษณะที่เป็นศาสนาที่เป็นศีลธรรมเป็นตัวการปฏิบัติตามวิธีทางอย่างที่เขาเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์จะต้องมีของจริงมาอยู่เฉพาะหน้าถ้าเราทำลงไปบนจริงนั้นจริงๆก็มีผลเกิดขึ้นจริงๆเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ต้องเป็นอย่างนี้แต่เป็นเรื่องของการคำนวณไกลไปไกลไปไกลไปนั่นก็เป็นเรื่องปรัชญาเพ้อเจ้อนี่ขอร้องว่าท่านทั้งหลายอย่าได้รำคาญในการที่มาจะต้องกล่าวทบทวนซ้ำซากหรือตักเตือนในข้อนี้อยู่จนกว่าจะเห็นว่าเพียงพอทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่เราจะบรรยายกันในวันนี้คือวิจิตรการทั้งหลายคือภาวะร้ายศีลธรรมนี่เป็นหัวข้อในวันนี้คำว่าวิจิตรการแม้ว่าจะเป็นคำที่คุ้นหูท่านทั้งหลายมากพอสมควรแล้วแต่เชื่อว่ายังไม่รู้จักความหมายที่แท้จริงของมันโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับศีลธรรมจึงต้องขออธิบายใหม่เป็นคำอธิบายที่เกี่ยวกับคำว่าวิจิตรการจะเป็นความหมายที่ใช่ไหมได้เป็นที่ในเรื่องศีลธรรมของเราคำว่าวิจิตรนั่นแปลว่ากระทำวิปริตไอ้จิตก็คือกะหรือกระทำไอ้วิในที่นี้มีอัตถะเป็นวิปริตวิจิตรก็แปลว่ากระทำไปแล้วอย่างวิปริตเรื่องผิดปกตินั่นเอง ที่ถ้าว่าการก็มักจะเขียนรอลิงสะกดถ้าเป็นวิกฤตการก็แปลเวลาที่มันกำลังเป็นวิกฤตที่มีการกระทำวิกฤตปกติอย่างนี้ก็ได้แต่พวกเราหลายคนเห็นกันว่าไอ้การทำนี่ควรจะเป็นรอรั่วสะกดงอเนียนการันมันจะได้กว้างกว่าคุณแปลว่าเหตุการณ์การกระทำก็ได้เขาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตชีวิตปริศอย่างแรกนู้นหมายถึงเวลาอย่างหลังนี้หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทำมีความเป็นไปซึ่งมันก็ต้องการเวลาอยู่ดีกิจการเขียนอย่างเราเรียกจะกดนอนเรียนตารางนี้ได้ความดีกว่าแต่เขาไม่ใช่กันโดยทั่วไปก็ใต้รอลิงสะกดจะเป็นอย่างไรก็ได้ความเหมือนกันหมดว่าเวลานั้นมันมีเหตุการณ์ที่วิปริตและสำหรับสาย ถึงจะเห็นได้ทันทีว่ามันตรงกันข้ามกับภาวะแห่งศีลละภาวะแห่งศีลละคือภาวะปกติอย่างที่พูดแล้วพูดอีกคำว่าศีลแปลว่าปกติย้ำกันมาแล้วหลายสิบครั้งแล้วจนวิจิตนั่นก็แปลว่าผิดปกติอันนั้นเองซึ่งวิจิตการก็ตรงกันข้ามจากคำว่าภาวะแห่งศีลธรรมหรือภาวะแห่งปกติที่เป็นของคู่กันพอดีเราพูดถึงวิจิตการก็คือผิดปกติจะพูดว่าศีลธรรมก็คือความปกติหรือภาวะแห่งความปกติทีนี้พวกเราวิจิตการทั้งหลายคือภาวะร้ายศีลธรรมก็เข้าใจได้ทันทีเพราะว่าแต่มันเป็นของตรงกันข้ามอยู่โดยตัวหนังสือก็ตรงกันข้ามอยู่โดยอัตถะเมื่อความกิริยาอาการมันก็ตรงกันข้ามอยู่จึงเป็นว่าเข้าใจหัวข้อเรื่องที่จะอธิบายกันในวันนี้พอสมควรแล้วว่าวิจิตการทุกอย่างในโลกนี้มีภาวะที่ร้ายศีลธรรมในสามความหมายที่เราได้กล่าวมาแล้วในวันแรกวิเชียรเข้าใจวิจิตการที่ร้ายจะเป็นภาวะร้ายถึงกรรมอย่างไรก็ต้องดูที่ลักษณะของมันเป็นเรื่องยิ่งไปแต่เรื่องกันนั้นจะดูที่ต้นเหตุของมันเพื่อเกิดภาวะวิจิตการนั้นๆพร้อมกันไปในตัวทิศทางที่ดีควรจะแยกออกเป็นพวกคู่หรือเป็นประเภทไปมันจะง่ายแต่การฟังการจำและการเข้าใจไอ้คำว่าทั้งหลายคำว่าทั่วไปนี่ก็ต้องหมายถึงทั่วโลกทั่วฟ้าคนโลกแต่แม้คำว่าโลกก็ยังแบ่งออกไปได้เป็นพวกว่าโลกอะไรโลกมนุษย์โลกสัตว์โดยสารโลกอะไรก็มีหลายโลกที่ที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องโลกตามเมืองที่มันเชื่อมเกี่ยวกับมนุษย์เป็นโลกธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติก็จะมีกับสองพวกใหญ่แต่อาจจะแยกเป็นพวกได้ไปได้หลายพวกในพวกโลกของการเมืองนี่หมายความที่มนุษย์ไปทำให้มันยุ่งถ้ามันผิดจากธรรมชาติยกตัวอย่างมาจากหลายอย่างไม่ใช่ใจเรื่องนี้วิสุทธิการในโลกนุษย์นี่อันแรกก็จะระบุไปยังสงครามสิ่งที่เรียกว่าสงครามนั่นคือวิจิตการ หรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติจากธรรมชาติที่ดูสงครามว่ามันมีลักษณะอย่างไรมีต้นเหตุอย่างไรสงครามนี้มันเป็นสองชนิดอยู่เป็นสงครามร้อนที่ฆ่าฟันกันตรงๆโดยอาวุธมันก็มีเรียกว่าสงครามบนดินไอ้มีสงครามเย็นไอ้มีสงครามเย็นที่มันได้ฆ่ากันด้วยอาวุธแต่ฆ่ากันด้วยสติปัญญาเรียกว่าสงครามใต้ดินมันมีทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นสงครามบนดินและสงครามใต้ดินไม่จะมีภาวะปกติได้อย่างไรและเป็นประเด็นวิกฤตการณ์สงครามร้อนนี่ฉันก็เห็นได้ว่ามันมาจากความโลภความโกรธความหลง มันอยากได้ไม่มีสมานมันก็ลดราคาฟันกันคือมันโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกันมันก็ลดราคาฟันกันที่มันโง่ไปว่าสิ่งนี้มันควรจะทำเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นเอาอะไรของผู้อื่นมานี่มันควรจะทำมันก็เป็นความโง่ความหลงมันก็เกิดสงครามได้แต่ทำถึงนั้นมีโลภะโทสะโมหะเป็นเหมือนกันเลือดข้าวตาไอ้เลือดข้าวตานี่มีความหมายมากคือมันไม่มองเห็นอะไรนอกจากจะเห็นกันเลือดในเจตนาเลือดแห่งความโลภเลือดแห่งความโกรธเลือดแห่งความหลงก็ได้ที่มีอาฆาตพยาบาทถ้าความหลงนี่บางทีมันก็หลงเพียงหลงเกลียดกันเองอยากจะปราบคนอื่นให้ดีหนักให้ตายให้แพ้ไปหมดเพื่อตัวเองจะมีเกลียดหลังจากเรียกว่าหลงเกลียดมันก็เกิดสงครามได้ยืดเยื้อสิ่งเดียวนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี่เรียกว่าสงครามร้อนที่ทำกันด้วยอาวุธเป็นวิกฤตการณ์อันหนึ่งเป็นภาวะที่ร้ายศีลธรรมไม่มีการปฏิบัติทางศีลธรรมไม่มีเหตุของศีลธรรมเป็นธรรมชาติที่ผิดปกติไปจากธรรมชาติเดิมเสร็จแล้วที่ที่ว่าสงครามเย็นมีอย่างร้ายกาจไปกว่าสงครามร้อนก็บ้างถ้ามันต้องคิดมากร่างกายหน้าขาคิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนที่จะทำลายเขาอย่างไรจะเอาเปรียบเขาอย่างไรบางทีก็ใช้ปากใช้คนอุบายใช้อะไรต่างๆไม่ใช้อาวุธจะต้องมีความพยายามมากเกินเสียสีและทำมันลึกซึ้งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าสงครามเย็นจะมีได้ตลอดชีวิตนอนคิดอยู่บนเตียงก็ได้ก็เป็นสงครามเย็นมีคนในโลกก็มีสงครามเย็นจะทำแต่กันและกันอยู่จนเป็นวิกฤตการณ์ทั่วไปทั้งโลกนี่มีอยู่หลายแง่หลายมุมอ่านดูจากไอ้นั่งซื้อข่าวนั่งซื้ออะไรต่างๆก็เข้าใจได้เองเดี๋ยวนี้เราก็เอามากล่าวกันแต่เพียงชื่อให้รู้ว่ามันมีอยู่อย่างเป็นวิกฤตการณ์ที่สงครามเป็นวิกฤตการณ์จะเป็นภาวะที่ร้ายศีลธรรมปราศจากความสงบปกติในทุกความหมายเรื่องที่สองเรื่องขาดอาหารเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังพูดมากที่สุดในโลกเวลานี้ในพวกที่เขาทำหน้าที่เป็นผู้เอา ใจใส่ต่อโลกเป็นเจ้าของโลกเป็นองค์การโลกถ้ามองเห็นปัจจัยที่ขาดอาหารอันจะมาในอนาคตหรือกำลังมีอยู่ในที่บางแห่งเวลานี้เรายอมรับว่าเป็นปัจจัยที่จะทำลายสันติภาพในที่สุดมันก็เลยคิดแก้กันเป็นการใหญ่ถ้าเราดูดีเราจะพบว่าไอ้การที่ในโลกมันขาดอาหารไปในบางแห่งหรือจะขาดมากยิ่งขึ้นไปข้างหน้านั่นเนาะมันมีมูลเหตุโดยเฉพาะก็คือความหลงหรือมิจฉาทิฏฐิโดยตรงก็มีไม่รู้ไม่รู้จักใช้โลกที่มีเนื้อที่เท่านี้มีแผ่นดินเท่านี้ให้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่มันยังไม่ฉลาดพวกที่ฉลาดที่ปรากฏอยู่เวลานี้ใช่เนื้อที่แผ่นดินจึงไร้เกิดสำหรับหนึ่งครอบครัวอยู่ได้สบายส่วนพวกที่ไม่ฉลาดต้องใช้เนื้อที่ที่ที่ดินตั้ง20-30ไร่ต่อครอบครัวหนึ่งจึงจะอยู่ได้สบายอย่าไปออกชื่อก็เลยแต่ขอยืนยันว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงถ้ามันรู้จักใช้สติปัญญาวิธีการอะไรต่างๆให้เหมาะสมแล้วที่บางประเทศเขาได้ใช้อยู่ในเวลานี้แล้วนะว่าที่ดินไร่จะเกิดคนหนึ่งครอบครัวจะทำให้เป็นอยู่ได้สะดวกสบายมาเทียบกับเราโดยตรงใต้หลายสิบไร่นี่มันก็น่าสงสารอีกทีหนึ่งมันมาจากการผูกขาดการกอบโกยการเอารัดเอาเปรียบของคนบางพวกก็ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารได้เหมือนกันเมื่อไม่นานมานี้ตัวนี้ตลาดจะเอาไปทิ้งทะเลเพื่อให้ของมันแพงเขาก็จะได้กำไรอย่างนี้ก็มีเราเป็นมิจฉาทิฏฐิปราศจากเมตตากรุณาให้ของเรานี่มันก็ทำให้ขาดอาหารบ้านงั้นยังใช้สติปัญญาจิตใช้เวลาจิตใช้แต่มันยิ่งจิตเป็นปัจจัยให้เกิดวิจิตรการทางอาหารคือขาดอาหารคุณโดยที่แท้แล้วยังไม่ควรจะขาดอาหารแต่เดี๋ยวนี้วิกฤตการขาดอาหารกำลังครอบงำอยู่ทั่วไปเพราะมันมีสิ่งอื่นมาแทรกแซงด้วยเป็นสงครามเป็นต้นมาแทรกแซงมาการขาดอาหารเกิดขึ้นจนคนตายเป็นหมื่นเป็นแสนก็ดีได้ที่พวกหนึ่งก็มีอาหารกินจนไม่รู้จะกินกันอย่างไรมันต้องมีมากมายหลายกองเหมือนกันเรียกว่ามันไม่มีความปกติทางศีลธรรมเกิดภาวะขาดอาหารที่ต่อไปจะพูดถึงขาดวัตถุดิบนี่เป็นปัญหาเรื่องรังมานานแล้วเพราะว่ากำลังจะขาดวัตถุดิบที่เรามาผลิตมาทำให้เป็นมันเป็นนี่นับตั้งแต่ขาดไม้ขาดฝ้ายขาดแร่ธาตุขาดอะไรต่างๆที่จะเอามาผลิตมาทำให้เพียงพอกับโรงงานอันมากมายที่สร้างขึ้นมาด้วยสติปัญญาขาดวัตถุดิบนี่มันต้องมองไปถึงข้อที่ว่าเขาเอาวัตถุดิบ เป็นเหล็กในดินมาทำเป็นอะไรบ้างพอทำเขาเลิกใช้อะไรใช้ก็เวลาฆ่าฟันกันนี่เป็นส่วนใหญ่จะใช้สำรวยสำรานทำรถยนต์เกี่ยวเล่นหรืออะไรก็ตามซึ่งไม่จำเป็นในโลกนี้ที่เขาวิ่งไปวิ่งมากันนี่เรียกว่ามีความจำเป็นไม่ถึง 10% นอกนั้นมันเป็นเรื่องไม่จำเป็นมันเป็นเรื่องทำลายวัตถุดิบโดยไม่จำเป็นวัตถุดิบมันก็ขาดเรามาทำอบายมุขมาส่งเสริมตามารมณ์อย่างนี้ก็เป็นการทำบาปเมื่อบาปก็สมองง่ายก็ต้องขาดวัตถุดิบมันเอามาทำเพื่อเหยียบย่ำศาสนาเหยียบย่ำศีลธรรมเหยียบย่ำพระเจ้าเอาวัตถุดิบหลายร้อยหลายพันชนิดขึ้นมาจากดินมาติดเป็นสิ่งยั่วยวนเป็นสิ่งล่อเป็นสิ่งทำมนุษย์ให้เปรียบธรรมะมันก็เปลืองมากเร็วเกินไปมันเป็นประขาดขึ้นมาได้จริงๆอุตสาหะน้ำมันมันจะขาดเราจะดูต่อไปตรงว่าน้ำมันมันจะขาดในดินในโลกนี้มันกำลังจะหมดมีต้นหากันเหมือนกับหาทองจะรู้ว่ามันจะต้องหมดในวันหนึ่งตอนขุดน้ำมันขึ้นมาทำอะไรเอามารบกันเอามาใส่รถแล้ววิ่งไปหาความสำราญจะใช้เพื่อความสำราญปู่ย่าตายายไม่ได้เคยใช้น้ำมันกันในลักษณะอย่างนี้จะอยู่กันมาได้แล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่ของไอ้คนสมัยนี้มาจนได้คนสมัยนี้ก็มีปัญหาติดต่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เคยมีนี่เลยน้ำมันก็ขาดจุดแข็งขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องแกล้งกันทางการเมืองต่างการอาฆาตจองเวรแกล้งกันให้ชิบหายในด้านการเมืองจึงเกิดปัญหาเรื่องขาดน้ำมันนี่ก็เรียกว่าวิกฤตการจะเป็นภาวะที่ไร้ศีลธรรมไปตั้งแต่ต้นไร้ศีลธรรมไปตั้งแต่ใช้น้ำมันในที่ไม่ควรใช้แล้วใช้ทำลายกันแล้วใช้เป็นเครื่องมือแกล้งกันให้ลำบากเหนือไปทางไหนมันก็เป็นอย่างไรศีลธรรมไปทางนั้นเนี่ยรีบติดประการต้องการขาดน้ำมันเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคนในโลกมันจะล้นโลกต้องคุมกำเนิดมันเป็นปัญหาที่ต้องคุมกำเนิดเพราะว่าไม่ใช่หลายคนมันจะล้นโลกที่เป็นปัญหาที่ประหลาดอยู่เหมือนกันมันจะน่าหัวเราะเรื่องต้องจะมีมันมีปัญญาทำอย่างอื่นได้ผลปัญญาทำให้พออยู่พอกินกันไปได้นี่มันทำไม่ได้มันต้องควบคุมการเกิดต่อไปมันอาจจะมีวิธีการฆ่าเพิ่มให้มันน้อยลงก็ได้นี่อยากให้มีสงครามมหาสงครามบ่อยๆที่ทำให้คนตายทีละล้านล้านเพื่อให้คนมันน้อยลงได้ผู้คนในโลกเขาจะต้องมีกิจการตัวขึ้นมาเหมือนกันเพราะมันไม่มีศีลธรรมในการที่จะควบคุมตามแบบศีลธรรมศีลธรรมสอนให้อดกลั้นสอนให้ละเว้นหรือไม่ได้สอนให้บวชให้เรียนเรื่องการควบคุมกำเนิดที่ดีอยู่แล้วทุกคนยังมีศีลธรรมอยู่ที่เขาควบคุมกำเนิดด้วยยาด้วยเครื่องมือได้ต่างๆนี่มันก็ได้ผลในการควบคุมปริมาณไปทางหนึ่งมันจะเสียหายในทางศีลธรรม มีคนจะเสียหายในเรื่องศีลข้อการเมื่อข้อพรหมจรรย์อันนี้มากขึ้นที่จริงเราควรจะถือว่ามันเป็นธรรมดาของการเวลาที่คนมันก็ต้องมากขึ้นตามธรรมดาโลกของธรรมชาติทุกคนจะมีอุบายที่จะหลาดที่ไม่เห็นจากตัวเพื่อจัดจะปรับปรุงให้อยู่กันไปได้เดี๋ยวนี้จะคนเอาเปรียบคนแก่ตัวคนนั้นประโยชน์ของตัวปราศจากเมตตากรุณานั่นยังคงอยู่เป็นส่วนใหญ่มันยังไม่ถึงแต่ว่าจะต้องฆ่าคนให้มันลดลงหรือไม่ควรจะถือว่าเล่นต่างกันบ้างก็ต้องอยู่กันอย่างมีศีลธรรมเนี่ยโลกนี้ยังพออยู่กันได้มากกว่านี้คือเป็นประเด็นคือว่าล้นกำลังล้นกำลังเป็นคนร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเมืองเพราะว่าการเมืองก็ไม่คำนึงถึงศีลธรรมไม่หวังถึงศีลธรรมหวังถึงการเมืองเป็นการที่คุมกำเนิดหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งจึงย้อนกลับไปทำลายศีลธรรมอันนี้กิจการในเรื่องคนล้นโลกเนี่ยมันก็เป็นภาวะร้ายศีลธรรมอย่างหนึ่งจะมีมูลเหตุประจานความร้ายศีลธรรมด้วยทีนี้ต่อไปที่ยุคกิจการไม่มีงานทำจะเมื่อคนในโลกไม่มีงานทำมากขึ้นมากขึ้นที่เป็นความจริงแต่มันเป็นมูลมันมีมูลเหตุมาจากความร้ายศีลธรรมคือคนมีสติปัญญามีอำนาจมีเงินมีอะไรเขาไม่สงสารเอ็นดูคนยากจนหรือคนด้อยสติปัญญาแต่ที่บางแห่งหรือบางประเทศเขายังมองเห็นตอนนี้ก็ยังควบคุมอยู่ก็มีเมื่อมาไปที่ประเทศอินเดียทางตอนใต้ทางมัทราสเห็นคนทั้งนั้นเห็นรถขนาดรถกระบะใหญ่ๆอันหนึ่งตกคนบรรทุกเหล็กบรรทุกของหนักๆไว้ที่รถกระบะบรรทุกไม่มีรถยนต์ประกันเดียวเป็นเมืองใหญ่โตเป็นเมืองท่าใหญ่โตถามแล้วถามว่าที่นี่คนจนมากขาดตัวดำดำมันมากมากมากเลยเออถ้าเกิดเอารถยนต์มาใช้ขนแทนก็แล้วคนเหล่านี้จะอดตายจึงสงวนไว้ที่ให้คนเหล่านี้มีงานทำคนเป็นล้านล้านเหมือนกันแต่ที่ว่าคนไม่มีงานทำนั่นถ้าเราคิดถึงหัวอกเขาแล้วเขาจะต้องมีงานทำแต่ถ้าเครื่องจักรมาทำแทนก็หมดเครื่องจักรชั้นดีเครื่องเดียวคนคนเดียวควบคุมเครื่องจักรเราทำงานเท่ากับคนตั้งพันคนหมื่นคนไอ้คนจริงๆมันก็ไม่มีงานทำทีนี้วิกฤตการก็ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้สภาวะที่มันร้ายศีลธรรมคือฝ่ายที่รวยจะร่ำรวยก็จะเห็นแต่ฝ่ายที่จะร่ำรวยทั้งประเทศบางประเทศก็จึงไม่ยอมใช้เครื่องขึ้นแรงชนิดนี้เพื่อคนทุกคนมีงานทำพอกินพอใช้ไปอีกหลายชั่วคนเขาเป็นประเทศที่เป็นแข็งเจริญเหมือนกันมาคอยดูกันต่อไปว่าใครจะผิดใครจะถูกเมื่อมันมีคนร้ายเมตตากรุณาขอโคยเอาตั้งเดียวมันก็มารวยอยู่กี่คนไม่กี่คนคนนอกนั่นก็ไม่มีงานทำมากขึ้นมากขึ้นก็กดขี่แรงงานอาจจะมากขึ้นจนเป็นปัญหาจะฆ่ากันตายอย่างนี้ไม่นึกถึงผู้อื่นไม่นึกถึงกฎของธรรมชาติเพื่อทุกคนเขาควรจะได้ทำงานเหมือนกับสัตว์ ดรัจฉานทั้งหลายแต่ละตัวต้องทำงานพอดีแต่แรงงานแล้วก็มีกินมีใช้อยู่กันสบายเงียบวิกิจการคนไม่มีงานทำในโลกเพิ่มขึ้นเป็นสิบล้านพันล้านเป็นถึงร้อยล้านนะและจะต้องเป็นยุควิกิจการที่ฆ่าต่างกันเพราะไม่มีงานทำถ้าไม่แก้ไขตัวให้ถูกต้องเส้นทางแก้ไขก็ไม่มีอะไรอีกนอกจากศีลธรรมความมีศีลธรรมให้ศีลธรรมกลับมาจนเสด็จทางเสด็จมาถึงกับผู้อื่นแล้วก็มีสติปัญญาให้ถูกต้องสติปัญญานี่ก็เรียกว่าศีลธรรมเดียวกันอะไรก็ไม่พ้นแต่ที่จะเรียกว่าศีลธรรมก็อะไรเหล่านั้นก็แก้ปัญหาได้ที่นี่จะมาที่นี่คือประการเรื่องไอ้โลกมันสกปรกนี่หมายถึงโลกวัตถุมันไม่สวยโลกความหมายที่เรื่องลึกลับทางนามธรรมโลกทางวัตถุเดี๋ยวนี้ดินสกปรกเดี๋ยวนี้น้ำก็สกปรกเดี๋ยวนี้อากาศสกปรกนี่ว่าโลกสกปรกจนทำให้ดินสกปรกก็ไปอยู่กันมากที่นั่นคือเราพูดกันว่าที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ขุดบ่อน้ำขึ้นมาแล้วน้ำนั้นกินมาที่ไหนร่อนเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกที่ซึมมาจากทุกคนเนี่ยดินสกปรกอย่างนี้ด้วยสกปรกอย่างอื่นก็ยังมีอีกทำให้ดินสกปรกนี่มันโง่มันไหว้พระภูมิเพื่อเปล่าเปล่ามันเนรคุณพระภูมิแผ่นดินมันจึงได้สกปรกมันไหว้พระภูมิมันอย่างงมงายมันจะไหว้พระภูมิมันถูกต้องแล้วก็ช่วยทำรักษาดินให้สะอาดรักษาแผ่นดินให้มันสะอาดพระภูมินี่ก็แปลว่าแผ่นดินคำว่าแผ่นดินนี่คือภูมิภูมิมันสกปรกเพราะว่าเราไปทำกับพระภูมินั้นไม่ถูกต้องแผ่นดินกำลังจะสกปรกมากขึ้นมากขึ้นตามความมากมายของโลกยิ่งประโยชน์อะไรกันที่ไหนก็ดินที่นั่นจะยิ่งสกปรกมากขึ้นทิ้งน้ำมันก็สกปรกเพราะเขาถ่ายสิ่งสกปรกลงไปในน้ำมากบางว่าน้ำใกล้อาจกินไม่ได้เลยเวลานี้มีปัญหาระหว่างรัฐบาลกับเจ้าของโรงงานเป็นต้นเมื่อมันไม่รู้จักบุญคุณของแม่พระคงคาถ้ามันไม่รู้จักมันคงเลวขึ้นต่อแม่พระคงคาฝั่งน้ำไม่สกปรกน้ำแม่น้ำก็ดีน้ำทะเลก็ดีน้ำอะไรก็ดีมันเริ่มสกปรกนี่ไอ้ที่เราจะดึงเราจะทีบไหว้แม่พระคงคากันนี่ควรจะทำให้ดีมีความหมายดีถูกต้องคือช่วยรักษาน้ำให้สะอาดดีกว่าอากาศสกปรกมีความหมายหลายอย่างอากาศเสียเพราะรถยนต์มากเพราะอะไรมากนั่นมันขยันหนึ่งนี่เรามีมูลมาจากความโกลนไปของการมีรถยนต์หรือมีคนถ้าต่อความไม่มีศีลธรรมในการที่จะเชื่อกันควบคุมอย่าให้มันถ่ายสกปรกนั่นออกมาผู้เชี่ยวชาญกำจัดเสียเป็นต้นอากาศมันสกปรกหายใจก็ไม่สะดวกยืนอยู่ไปมันก็จะตายถนนบางสายเขาว่าทนไม่ได้อากาศเสียมันจะเป็นลมอย่างนี้ก็มี คือถ้าว่าพูดถึงอากาศสกปรกความหมายหนึ่งก็หมายถึงอากาศรอบโลกผมว่ามันก็สกปรกมากขึ้นเพราะอะไรไปหวานไปโปรยไปวนในอากาศเป็นอากาศผิดปกติฤดูกาลทั้งหลายก็จะผิดปกติมากยิ่งขึ้นมีอะไรไปวนไปวนอยู่ในอากาศมากมายหลายร้อยหลายพันชิ้นอะไรนี้ก็ตั้งไปโลกก็จำก็ตั้งอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องประจำอากาศมันจบๆด้วยวิปริตนี่วันที่ใกล้มันก็สนองออกมาเป็นอันตรายความไม่มีฤดูกาลที่แน่นอนเป็นต้นนี่คือว่าโลกมันจบกับจบเพราะความร้ายศีลธรรมของมนุษย์ไม่มิดไม่กลัวไม่เชื่อคำตรองกันรักษาทางสะอาดทั้งดินทั้งน้ำทั้งอากาศทั้งต้นอากาศตามธรรมชาติอย่างที่สวนโมกนี่กับอากาศตามถนนบางถนนในกรุงเทพนั่นไปเกียรติเชื่อสันดวกมันเป็นอย่างไรเมื่อสุดท้ายในหมวดนี้ก็จะว่าถึงเศรษฐกิจของโลกระบบเศรษฐกิจในโลกเวลานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่พูดจนถึงมากกว่าปัญหาอะไรทั้งสิ้นระบบวิกฤตการใหญ่ของโลกคือระบบเศรษฐกิจในโลกทางการเมืองในโลกเดี๋ยวนี้เขาถือเอาเศรษฐกิจเป็นหลักเอาเศรษฐกิจระบบไหนก็เป็นการเมืองระบบมันในที่สุดเลี้ยงกันอยู่สองระบบคือระบบคนรวยกับระบบคนจนระบบคนรวยก็เรียกว่าระบบนายทุนมีเศรษฐกิจของเขาโดยเฉพาะระบบหนึ่งทีเดียวทีนี้อีกระบบหนึ่งเรียกว่าระบบชนกรรมอาชีพที่อาจเหนือต่างน้ำนี่เขาก็มีระบบเศรษฐกิจของเขาอีกระบบหนึ่งมันทำเหมือนกันไม่ได้เพราะเกิดขึ้นเป็นสองระบบเป็นเศรษฐกิจที่เป็นวิกฤตการณ์คือคนต่อสู้กันลบลากันความเป็นอย่างนี้ในเรื่องวิกฤตการณ์คือวิปริตคำสวนและสำนึกสาเกิดมาจากความร้ายศีลธรรมไม่เมตตากรุณาใครก่อกลัวได้ก็ก่อกลัวน้อยถ้าเป็นเศรษฐีอย่างท่านพุทธการมันมีโรงทานเป็นเศรษฐีใหญ่ต้องมีโรงทานหลายโรงแต่เป็นนายทุนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีโรงทานอันนี้ก็การสร้างประโยชน์หรือการครอบครัวประโยชน์มันก็เปลี่ยนไปมากคำว่าคนรวยกับคนยากจนเนี่ยมีความหมายเปลี่ยนไปมากถ้าว่ามันมีศีลธรรมก็จะมีรากฐานของความรู้สึกอยู่ในข้อที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่การที่ปู่ย่าตายายเราพูดเนี่ยขาดปากสัตว์ทั้งหลายเราให้รวมถึงสัตว์โดยประการด้วยถึงมนุษย์ด้วยเป็นเพื่อนสัตว์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าปู่ย่านี่แรงมากแล้วก็จะทำมาเพื่อลิงทีเดียวมีการมาไปเห็นที่ใต้ใต้กับพระเจ้าตะวันของพระพุทธเจ้าคนก็เกี่ยวข้าวกันอยู่อย่างรีบเร่งไอ้ลิงก็กินข้าวเตียงกับตะคนบางอย่างรีบเร่งเหมือนกันไม่ใช่ลิงของคนนั้นมันลิงป่าลิงธรรมชาติ พราะว่าเขาทำงานนี่เคลียร์ลิงด้วยไม่ลายไม่ตีไม่ยิงไม่ฆ่าลิงกินก็รีบกินไปคนก็รีบเกี่ยวไปเนี่ยแสดงว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายเป็นคนทุกข์ปวดปล่อยจิตตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันอยู่ที่นั่นจริงทีนี้เราก็ไม่ได้ต่างกันมากเช่นอย่างนั้นในประเทศไทยก็จะมีไม่ได้เดี๋ยวครับแต่ยังมีในประเทศอินเดียเมื่อปีที่มาไปมันยังมีอย่างนี้ถ้าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เจ็บใจเจ็บตายพวกกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นถ้าเราถือหลักอันนี้กันแล้วมันยากที่จะทำให้เกิดความแตกต่างขนาดที่ว่าคนหนึ่งจนคนหนึ่งมีอะไรจะกินคนหนึ่งมีก็ไม่รู้จะเก็บที่ไหนเพราะว่านายทุนสมัยนี้พอเปลี่ยนเป็นเพียงสงเคราะห์ผู้อื่นก็จะกลายเป็นเศรษฐีทางพุทธการไปเพื่อเขาหาเงินเพื่อสงเคราะห์คนยากจนเอาคนยากจนนั้นมาเป็นลูกหลานเขาทั้งหมดหาเงินฟังบุญไหว้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าโรงทานอย่าได้ล้มมันเดินมันคนลำบากมันจึงเกิดระบบมาคุณจะเป็นสมาชิกขึ้นมาในเวลานี้ก็ต่างกันอย่างที่พูดกันไม่รู้เรื่องผมขอให้พิจารณาดูเป็นเรื่องใหญ่คือวิกฤตการณ์อันใหญ่ในโลกเวลานี้จนสมาชิกที่ดีก็มีหากินด้วยหยาบเหนือแรงงานแล้วก็ค่อยตั้งตัวได้จนคนมีอันจะกินจนคนรวยไปก็มีเพราะส่วนยาวมันมีจนสมาชิกพวกหนึ่งที่ไม่ประกอบด้วยศีลธรรมมันก็เลยตั้งตัวไม่ได้คนพวกนี้เลยตั้งตัวไม่ได้ก็เป็นไปด้วยอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันก็เป็นตัวสมมติเกิดการทำการงานนั่นน่ะกรณาของเขาบางคนเป็นเหล่านี้ก็พื้นตัวไม่ได้มันทำเกิดถ้าไม่เกิดปนได้ขึ้นมาแต่ตัวเองก็ต้องปนลงไปโรคโกรธคนมั่งมีอย่างไม่มีเหตุผลจะทำลายคนมั่งมีนี่มันไม่รู้เรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมใครทำดีก็ต้องดีใครทำชั่วก็ต้องชั่วเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือกรรมสัจจะไอ้คนจนที่ว่าคือทำเหล่านี้ไม่รู้เรื่องกรรมสัจจะนั่นจึงไม่ประกอบกรรมดีไม่ขยันขันแข็งไม่ใช่แรงงานนี่เพื่อตั้งตัวไม่ใช่เพื่ออภัยมุขไปหมดแล้วเขาก็ไม่ยอมรับว่ากรรมต้องเป็นไปตามกรรมของตนนะเป็นเดียวกันมาจีนก็ไม่ยอมรับตอนนี้คนจนก็ไม่ยอมรับตอนนี้คนจนก็ไม่ยอมรับว่าเพราะเราไม่ทำงานเราก็ควรจะจนเขาคิดว่าเราจะไปเล่นคนมั่งมีมากนี่เรื่องไม่ยอมรับไปกดทางกรรมที่หัวหน้าคนกรรมชีพประเภทนี้มันก็ไม่มีศีลธรรมไม่นำหมู่คณะไปในทางศีลธรรมก็ตกลงไปในความยากจนอย่างเป็นมรดกตกทอดสืบชั่วอายุคนเป็นคนเป็นอายุคนไปมันก็เลยเปลี่ยนเป็นกลายเป็นเลยคนจนขึ้นมาสังคมหนึ่งทีเดียวไม่มองว่าคนจนบางคนก็ตั้งตัวได้ก็ตั้งเป็นคนมีเงินหรือเป็นเจ้าตัวแบบนี้ภายในชั่วอายุคนเดียวด้วยการลงทุนเพียงมีไม้การอันเดียวหรือตรงนี้ทำไมไม่เอาตัวอย่างอย่างนี้คนคนนั่งมีเป็นข้าศึกเป็นประกับไปทั้งหมดนี่มันความผิดฝ่ายจนสมาธิที่ไร้ศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมไม่ทำไมก็พ้นจากความเป็นคนจนต้องกลายเป็นจะกำหนดที่ดีไม่ใช่นายทุนที่ปูดรีดจะเป็นเศรษฐีที่เลี้ยงคนทั้งโลกก็ ะฝืนเข้าใจผิดในอย่างนี้อยู่อย่างนี้แล้วไม่ตายละคนจนเหล่านี้ก็จะทำลายโลกได้นี่เป็นการทำบาปกันทั้งโลกกันทั้งโลกเพราะว่าเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิในตอนนี้ไอ้สิ่งที่มันเข้าใจได้ยากที่สุดนั่นเป็นต้นเหตุแห่งวิจิตรการและสิ่งนั้นก็คือความเข้าใจผิดของตัวความหลงผิดความเข้าใจผิดชั่วผิดนั้นผิดของตัวเองนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากที่สุดรู้จักได้ยากที่สุดยากกว่าที่จะรู้จักพระเจ้าแล้วอีกถ้ามันมีความหลงผิดเราจะให้มารู้จักความหลงผิดนี่มันยากจะไปรู้จักพระเจ้าเลยนั่นจึงหลงผิดอยู่ตลอดเวลาก็ต้องทำให้เกิดความหลงผิดเกี่ยวกับความหลงผิดมันเป็นอุดมคติที่ประกอบไปด้วยศีลธรรมจะแก้ปัญหาได้ทุกคนยอมรับได้ตัดสินความผิดถูกกันโดยข้อที่ว่าไม่ต้องมีใครเสียเลือดไม่ต้องมีใครเสียน้ำตาไม่ต้องมีการเสียชีวิตนั่นแหละมันจึงจะถูกมีปัญหาทางฝ่ายคนจนมีอยู่อย่างนี้คือร้ายศีลและธรรมรู้ไม่รู้ตัวตัววิจิตรการขึ้นทางฝ่ายคนยากจนมีทางฝ่ายคนมั่งมีวินัยทุนก็มีวิจิตรการตกแบบหนึ่งนายทุนก็นึกถึงกล่าวแล้วไม่ใช่นายทุนชนิดที่เป็นเศรษฐีอย่างเจ้าพุทธทาสหรือว่าเศรษฐีหยอกในบ้านเราเนี่ยร้อยปีสองร้อยปีมันนี่ใครเป็นเศรษฐีสร้างรัฐมันมาเดี๋ยวเอามาลงทุนแต่ป่วยสร้างเอาเสื้อให้หมดบ้านหมดเมืองแล้วนี่คำว่านายทุนนั่นหมายถึงคนที่ว่าสร้างทุนรวบรวมทุนหรือเครื่องมือสำหรับกอบโกยเอาเสียให้หมดทั้งบ้านทั้งเมืองทำไมทุนก็เป็นพวกที่เมาตามมั่งมีเมาความสุขทางเนื้อทางนั้นมีเกียรติอยู่ที่ความมั่งมีไม่ใช่มีเกียรติอยู่ที่บุญกุศลเขาก็เลยลืมไปเหมือนกันว่าทุกคนเป็นเพื่อนสุดท้ายจะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่รู้ว่าที่ส่วนเอาส่วนเกินของคนอื่นมานั่นเป็นบาปไม่เคยคิดว่าพระอุบายเอาส่วนเกินของผู้อื่นมานั่นเป็นบาปเขาเหมือนเป็นบาปเขาคือว่ามีพยาสาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กเรื่องนั้นจะใช้เป็นข้ออ้างเพื่อให้เขาพูดว่าเขาไม่บาปเขาไม่ผิดศีลธรรมจะไปพูดกับความจริงกับกรรมบทแห่งกรรมหรือกับพระเจ้านั่นคงพูดไม่ขึ้นมันใส่มาจนจึงมีการแสวงหาการหวงกั้นการเป็นประวัติมีปัญญาเพียงเท่านั้นแต่คนจนนั้นก็มีปัญญาขึ้นมามั่งแต่ในทางจะยื้อย่างจะทำลายก็เลยสองปัญญานี่มันก็เลยรบกันเป็นวิจิตรการเกี่ยววิจิตรการในโลกเวลานี้ทีนี้ก็มีปาฏที่พูดว่าจะสร้างสันติภาพในโลกนายทุนจะสร้างสันติภาพในโลกเป็นสมาชิกจะสร้างสันติภาพให้โลกเพราะนั้นไม่เห็นลู่ทางมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพอสว่างเมื่อถ้ามันมุ่งจะครองโลกเพื่อประโยชน์ของตนของตนด้วยกันตรงนั้นพอเมื่อใดมีศีลธรรมเข้ามาเอาศีลธรรมเข้ามาในระหว่างกลางคนมั่งมีคนยากจนมีการปกครองระบอบสังคมยมของพระพุทธเจ้าจะเห็นแต่ผู้อื่นถ้าเราเห็นแต่ตัวนี่เรียกว่าสังคมยมแล้วก็ทำต่อที่ดูที่ประกอบด้วยศีลธรรมถ้าทำกันจริงจริงระบอบนี้มามันก็ไม่มีระบอบที่จะฆ่ากันกัน ถ้ามันรักกันละกันเนี่ยว่าทุกคนเป็นเพื่อนเจ็บแต่เจ็บตายด้วยกันไอ้ระบบที่รังเกียจที่น่ารังเกียจทั้งหลายมันก็หมดไปเองมันหมดไปเองไม่มีวิจิตรการระหว่างนายคุณกับชนกรรมาที่เดี๋ยวนี้ถ้าพูดกับทั้งคนมีเรื่องของสมัยต่างๆแทรกข้ามของคนยากคนฟังแล้วน่ากลัวสังคมมีเรื่องมีการแทรกข้ามคนยากคนจะทางพาทางศีลธรรมและสังคมนิยมคือเห็นแต่ผู้อื่นถึงจะยอมตายเองดีกว่าฆ่าผู้อื่นมันจึงเป็นสังคมนิยมตามแบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเศรษฐกิจที่กำลังปั่นป่วนในโลกนี้คือปัญหาระหว่างคนมั่งมีคนยากจนเป็นวิกฤตการเป็นภาวะความร้ายศีลธรรมมูลเหตุก็มาจากการร้ายศีลธรรมทีนี้ก็จะดูถึงพวกใหญ่พวกที่สองตัวโลกของธรรมชาติโลกธรรมชาติแท้กำลังมีวิกฤตการณ์และร้ายศีลธรรมอย่างไรไอ้โลกธรรมชาตินี่อุดกระพงสองเรื่องประการโลกธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานโลกธรรมชาติของพฤกษาชาติทั้งหลายความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าโลกของสัตว์เดรัจฉานกำลังมีวิกฤตการณ์สูญหายไปจากโลกของบางชนิดไม่มีเหลือแล้วสัตว์เดรัจฉานบางชนิดเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับว่าหายไปแล้วไม่มีเหลือนั่นคือที่เหลืออยู่นี่แทบจะไม่มีแผ่นดินอยู่ถูกกระทำอย่างไม่ปราณีปราศรัยในวิกฤตการณ์ของโลกสัตว์เดรัจฉานก็ความร้ายศีลธรรมของมนุษย์ที่มันมีบุญคุณหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์อยู่ไปยังเลยรักการที่เจอมาว่าจะช่วยจงเสริมให้มันมีอยู่มันมีแต่การทำลายการฆ่าการบริการตัวเล็กๆเช่นปลาเป็นต้นนี่ก็ยังทำได้แล้วมันจะไม่หมดสิ้นไปอย่างไรในโลกของต้นไม้ของศึกษาชาติทั้งหลายก็ถูกกระทำอย่างที่เรียกว่าไม่แต่มีปลาใสแต่ก็ปูยี่ปูยำปูยี่ปูยำอย่างไม่แต่มีปลาใสเป็นแหลกลานไปหมดที่เสื่องามตามธรรมชาติก็หมดไปร้ายความรับผิดชอบมาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีบุญคุณเรามันมีต้นไม้เนี่ยคนจะตายหมดในพุทธาเดียวถ้าต้นไม้ในโลกนะถ้าสมมติเป็นไปได้ต้นไม้ในโลกทั้งโลกนี้เหลือไม้ไปหมดขนาดนั้นถ้าคนก็ต้องตายพร้อมมันไปในพุทธาเดียวเราคิดเองเห็นไม่ต้องอธิบายที่มันต้องอยู่เป็นเพื่อนกันต้นไม้ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีเนี่ยต้องในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเกิดแก่เกิดตายด้วยกันไม่มีคนไม่มีมนุษย์ไปต้นไม้มันจะอยู่ได้แต่พอไม่มีต้นไม้ศึกษาชาติทั้งหลายคนจะอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยควรจะรู้จักบุญคุณรู้จักบูชาคุณต้องมันละนั่นแหละเรียกว่าศีลธรรมที่จะพึงประพฤติต่อโลกสัตว์เดรัจฉานหรือต่อโลกศึกษาชาติทั้งปวงเดี๋ยวนี้เป็นวิกฤตการณ์คนร้ายศีลธรรมมีแต่ทำลายทำลายและบาปมันก็มาถึงไอ้คนเหล่านี้เองจะไม่มีฝนตกจะมีโรคระบาดจะไม่มีอาหารกินจะไม่อยู่ได้การเย็นนั้นเป็นโทษที่มันเกิดขึ้นทีนี้จะไปถึงหมวดอื่นอีกที่เป็นหมวดใหญ่ๆที่จะพิจารณากันถึงวิกฤตการณ์ ว่าภัยธรรมชาติหมวดที่หนึ่งเรียกว่าภัยธรรมชาติเป็นเองตามธรรมชาติปัจจุบันนี้วันนี้ก็เรียกว่ากำลังมีภัยน้ำท่วมบางประเทศท่วมตายเป็นหมื่นคนประเทศเราที่นครศรีธรรมราชที่ตายไม่ถึง200คนแล้วเมื่อประเทศอื่นก็ตายเป็นพันคนหมื่นคนเพราะน้ำท่วมนี่เรากำลังเจอวิกฤตการที่มาจากภัยตามธรรมชาติมนุษย์โยนบาปให้ธรรมชาติว่าน้ำท่วมแต่จริงๆน้ำท่วมนี่เป็นความร้ายศีลธรรมของมนุษย์ทำลายโลกศึกษาชาติทำลายโลกเดรัจฉานแล้วมันก็เกิดต้นเหตุที่ทำให้น้ำท่วมเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับกันแล้วก็มองเห็นกันแล้วว่ามันจริงเมื่อสัก20ปีก่อนมานี่พูดเท่านั้นก็ไม่เชื่อเพราะการทำลายต้นไม้ในโลกนี่เป็นอันตรายทุกอย่างทุกประการโดยเฉพาะทำลายต้นไม้บนภูเขาต้นไม้บนภูเขาถูกตัดลงแล้วไม่มีดงดิบแล้วน้ำจะไหลลงมาเหมือนตัวเทจากกระบอกแล้วคนจะหนีไม่ทันแล้วคนจะตายอย่างพวกนักภูเขาหลวงภูเขาซูเมนหลวงสินกรศรีธรรมราชนั่นนะก็จะพอเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าที่ภูเขานั้นถูกลักลอบตัดป่าเผาป่าทำไร่ทำอะไรก็มากขึ้นคือทางการอนุญาตให้ทำโดยไม่รู้ข่าวถึงการก็มากขึ้นนี่มันเป็นเรื่องทำโดยโมหะสติไม่รู้ว่ามันไม่ควรจะทำมีการทำเหมืองเป็นวิธีทำให้แผ่นดินมันเปลี่ยนไปนี่มันก็ทำมากขึ้นนั่นคือแปลว่าไม่สามารถจะประยุงเอาน้ำไว้อย่าให้ไหลเทลงมาเป็นเหมือนประตูจากกระบอกสมัยก่อนมันก็ขึ้นพวกมันเองอย่างนี้เพราะสมัยนี้มันขึ้นก็มันไม่ได้อย่าน้ำท่วมนี่อย่าว่าเป็นภัยจากธรรมชาติล้วนๆมันเป็นความร้ายศีลธรรมของมนุษย์อยู่ส่วนหนึ่งด้วยทั้งครึ่งตั้งข้อนหรือทั้งหมดก็มีแต่ดูที่ประเทศอินเดียเราจะพบความจริงข้อนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ทำลายคือการน้ำท่วมใหญ่นี่อยู่มากเหมือนกันประเทศไทยมันยังเล็กนะที่มาดูทีโรคระบาดเรื่องโรคระบาดหลังน้ำท่วมหรือไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมก็ตามนี่ไอ้โรคระบาดส่วนใหญ่นี่มันมาจากความไม่สะอาดคือความสกปรกของดินของน้ำของอากาศของอะไรต่างจะหมักหมมเฉพาะเชื้อโรคแล้วคนก็ไม่มีศีลธรรมหลายประการที่จะกำจัดหรือป้องกันโรคระบาดถ้ามีศีลธรรมในทางสติปัญญาก็ไม่ต้องเป็นโรคแล้วถ้าเป็นขึ้นมาก็เล่นแต่ผู้อื่นก็ป้องกันเต็มที่ไม่ให้เชื้อโรคนี้มันลงไปในน้ำในคลองไประบาดไปหรือยอมคนลำบากมันให้เชื้อโรคนี้มันระบาดไปไอ้โรคระบาดมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยหรือว่าควบคุมอยู่โดยง่ายหรือโรคระบาดมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งถ้ามันคนร้ายศีลธรรมไม่เชื่อกันปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็ใหญ่หลวงเป็นโรคระบาดจะตายกันอย่างไม่ควรจะตายก็ได้เหมือนกันเรียกว่าวิกฤตการณ์โดยธรรมชาติแต่มนุษย์มันทำผิดโรคระบาดมันก็ระบาดไปแต่ข้อนี้มันก็ยังชั่วเพราะว่ามองเห็นง่ายแล้วคนก็กลัวตายมากมันพูดกันค่อยฟังรู้เรื่องหน่อยป้องกันโรคระบาดได้ส่วนใหญ่ทีเดียวแต่ถ้ามันมีก็ต้องมีเพราะ ความร่ายสีของการในความหมายที่สามก็ได้คือมันผิดปกติของธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งร่ายสีละภาวะความเป็นปกติตามธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งว่าไฟไหม้ที่มาถึงว่าไฟไหม้คงจะไม่คิดเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมจริงๆอ่ะไฟไหม้ที่ไหนทั้งเรื่องนี้เรื่องเพื่อเพื่อศีลธรรมที่นั่นซ่อนอยู่เบื้องหลังนี่หมายถึงมันไหม้ในบ้านในเมืองไงไอ้คนเชื่อเออไม่มีสติสัมปชัญญะกับเจ้านี่ก็ไม่มีศีลธรรมในข้อสติสัมปชัญญะมันทำไฟไหม้บ้านขึ้นมาก็ขาดศีลธรรมในต่อสติสัมปชัญญะนี่คนมันโลภมันอยากได้ประโยชน์ถ้าเอาไฟเผากันแล้วมันจะได้ประโยชน์ได้ค่าประกันหรือได้อะไรประทุษมันอยากได้ประโยชน์มันก็จุดไฟขึ้นมาไหม้บ้านไหม้นี่ในความร่ายศีลธรรมทำให้ฝ่ายมากหรือว่ามันโกรธแค้นอาฆาตจะไปอยู่มันอยากจะเผาทั้งหมดมันก็จุดไฟขึ้นไฟมันก็ไหม้ขึ้นมาเพราะความร่ายศีลธรรมนี่คือความโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีทำให้ไฟไหม้ขึ้นมาทั้งอยากไปโทษไฟมันโทษความร่ายศีลธรรมของมนุษย์ที่มันไหม้เองอย่างไฟป่าไหม้นั่นอยากให้ใครรักษาไม่เกี่ยวกับมันมันยังเกี่ยวกับมันอยู่น่าอย่างนั้นเราก็เรียกว่าวิจิตรการที่ร้ายศีลธรรมเหมือนกันเพราะโลกเพื่อตาตาตามธรรมชาติที่ไฟไหม้นั้นไม่ใช่ภาวะปกติมันเป็นภาวะผิดปกติเสื่อมเสียภาวะปกติก็เรียกว่าเสื่อมเสียศีลธรรมในความหมายที่สามคือความสงบตามธรรมชาติเมื่อภัยธรรมชาติยกตัวอย่างมาตอนนี้ก็พอนี่ก็มาทั้งภัยที่มนุษย์ทำตัวเองเอายกตัวอย่างอันแรกว่าโจรภัยไปจากโจรหรืออาชญากรรมใดๆที่มันเนื่องกันอยู่กับโจรภัยนี่มันก็มาจากความโลภความโกรธความหลงที่เป็นต้นเหตุอันแท้จริงอยู่ในใจของบุคคลผู้ประกอบกรรมนี้ถ้ามันอย่างนั้นแล้วมันจะขโมยทำไมมันโลภมันอยากจะได้มันไม่มีศีลธรรมมันก็ขโมยมันโกรธมันกล้าแท้มันก็ขโมยถ้ามันหลงมันติดเป็นถูกเป็นดีเป็นเรื่องชั่วเป็นดีมันก็ขโมยไอ้โลกโกรธหลงไอ้ร้ายศีลธรรมที่เนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งโจรกรรมหรือโจรภัยส่วนการปกครองไม่ดีนะมันก็รวมอยู่ในข้อนี้ถ้าคนปกครองมันมีโลกโกรธหลงมันก็ปกครองคนให้หยุดโลกโกรธหลงไม่ได้การปกครองดีไม่มีโลกโกรธหลงโจรภัยก็ไม่ดีนี่ภัยเกิดจากความขัดสนในครอบครัวเศรษฐกิจในครอบครัวในครอบครัวขัดสนเรื่องคนคนหนึ่งคนขัดสนมันมาแต่อบายมุขนั้นความขัดสนอย่างน้อยต้องมาจากความขี้เกียจความขี้เกียจเป็นอบายมุขเป็นความไม่มีศีลธรรมถึงมันมีอบายมุขอย่างอื่นกินดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเป็นการพนันอะไรอีกไอ้เศรษฐกิจในครอบครัวที่ตัวทำขึ้นเองมันก็เกิดขึ้นมาเป็นพยาคติโมหะคติการตัดสินใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้เสียเศรษฐกิจในครอบครัวที่ว่าพยายามไปเป็นของประเทศชาติก็อย่างเดียวกันอีก มันมีการทำจิตทำนองเดียวกันแต่มันขยายออกไปจนกว่าจะเป็นเศรษฐกิจของทั้งโลกที่สัมพันธ์กันยุ่งแก้ไขไม่ไหวคุณดูต่อไปที่คำว่าการเมืองเรื่องการเมืองเมื่ออยู่กันมากมันก็มีปัญหาเพราะอยู่กันมากเมื่อสัมพันธ์กันมากก็มีปัญหาเพราะสัมพันธ์กันมากมันก็เรียกว่าปัญหาทางการเมืองวันนี้มีวิจิตรการทางการเมืองโดยพูดโดยเป็นปากถ้าไม่มีความสงบสุขถ้ามันไม่มีการเมืองที่เหมาะสมกับคนละเมืองถ้าคนเมืองมันเลวการเมืองมันดีเกินไปมันช้ากันไม่ได้มันติดตาติดตัว มันต้องมีระบบการเมืองที่พอดีหรือตรงกันครับภาระของคนละเมืองก็จะแก้ปัญหาได้การเมืองมันยังไม่เหมาะกับคนละเมืองเกินไปบ้างขาดไปบ้างทำให้จนที่สุดก็ได้ทั้งไม่รู้ว่าที่สุดก็ได้ไม่มีประดีถ้าเมื่อไรสังคมนิยมประกอบไปด้วยธรรมะมาเป็นหลักระบบการเมืองนี่จึงจะแก้ปัญหาการเมืองได้ความรักความเมตตาความคือตรงความกลัวบาปรักบุญอะไรเนี่ยจะช่วยให้การเมืองมันดีขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับคนที่จะเป็นจุดกันได้ที่คล้ายกันต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการปกครองหรือการปกครองมันเปลี่ยนไปมากผู้ปกครองคนนี่ควรจะเป็นปูชนียบุคคลไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนมันทำนองเดียวกับที่ว่าพระพุทธเจ้าปูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็เป็นปูชนียบุคคลทำประโยชน์แก่ผู้อื่นคือพระราชาที่ถูกต้องตามอุดมคติร่างบรมโบราณนั่นก็ปกครองเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นไม่ใช่เพื่อส่วนตัวคือเรื่องรายละเอียดอ่านเองจะพบได้ทีนี้เราไม่มีการปกครองเราบอกเกี่ยวว่าพ่อปกครองลูกซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อเราไม่ทันเห็นเราไม่เคยเห็นไอ้ระบบการปกครองที่ปกครองอย่างพ่อปกครองลูกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แม้แต่ว่าปกครองเพื่อนปกครองเพื่อนนะมันไม่เห็นแต่ใครว่ามันเห็นแต่ประโยชน์ของตัวอย่างเดียวการปกครองมันจึงกลายเป็นอาชีพชนิดหนึ่งไปขอใช้การวันเดียวเดียวนี้การปกครองนั้นมันไม่มีมันกลายเป็นอาชีพชนิดหนึ่งไปแล้วถ้าเขาไม่มีการปกครองมันจะอยู่ผาสุกได้อย่างไรในวิกฤตการทางการปกครองเป็นภาวะร้ายศีลธรรมอย่างยิ่งกำลังมีอยู่ทำผู้ปกครองก็เลยไม่ใช่ผู้จะมีเยอะบุคคลถ้าเป็นผู้ทำอาชีพเสียนี่ว่าโดยเสียงมากที่โดยเสียงใหญ่ไม่ใช่ทุกคนที่มันยังดีอยู่ก็มี แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทั้งโลกมันกำลังเทไปอย่างนี้ผู้ทำหน้าที่ปกครองกลายเป็นอาชีพชนิดหนึ่งไม่ใช่ผู้จะมีเยอะบุคคลซะแล้วก็เป็นวิจิตรการทำร้ายศีลธรรมทีนี้ก็มาถึงถ้ามีคำหนึ่งซึ่งต้องบอกล่วงหน้าว่ามันไม่มันเล่าเองมันตั้งเอาเองแต่ว่าของเก่าตั้งชื่อใหม่เราเคยพูดกันแต่ว่าโดยเราภัยอัตตีภัยราชภัยเดี๋ยวนี้อาจจะพูดขึ้นมาคำว่าข้าราชการภัยคือภัยขึ้นมาแต่ข้าราชการที่ไม่เป็นข้าราชการโดยตรงต่ออุดมคตินี่ก็ของเก่าคงมีมานานแล้วแต่ก็ไม่เรียกมันว่าข้าราชการไทยเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่าข้าราชการไทยระบบข้าราชการนี่มันจัดดีเป็นลืมตัว เป็นสบายเป็นดีคนอื่นเป็นข้าราชการจะเป็นเทวดาอย่างเงินเดือนก็ดีบำนาญก็ดีอะไรสิทธิพิเศษต่างๆก็ดีข้าราชการก็เป็นเทวดาไปมันก็ลืมตัวว่าเป็นผู้จะต้องรับใช้ผู้อื่นหรือว่าต้องเคลื่อนตัวแต่จะตายกับประชาชนเทวดาก็กลายเป็นเทวดาไปเป็นผู้นำที่ไม่ดีก็เห็นแต่ตัวนิติการนี้มาจากข้าราชการไทยที่อยู่โดยมากแม้ไม่ใช่ทุกคนก็จะมีอยู่โดยมากตอนนี้ดูต่อไปคนเมืองเลวเมื่อก่อนเราไปฝันหาคนเมืองดีที่กิจการเกิดขึ้นคนเมืองดีหายไปเหลือแต่คนเมืองเลวเข้ามาแทนคนเมืองเลวนี่ไม่รู้สึกคิดนึกว่าประเทศชาตินี้ของเราหรือไม่แต่บ้านนี้ตำบลนี้จังหวัดนี้เป็นของเราเขาเห็นแต่ตัวเขาคนเดียวนี่เรียกว่าคนเมืองเลวถ้าคนเมืองดีก็ต้องเห็นแต่คนอื่นสร้างออกไปสร้างออกไปจนเป็นว่าทั้งโลกก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเพราะมันเป็นโลกสำหรับเราหรือโลกของเรามันเป็นคนละโลกที่ดีเนี่ยเป็นพลเมืองที่ดีในประเทศชาติเป็นพลเมืองที่ดีในจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านครอบครัวก็เป็นพลเมืองเป็นคนในครอบครัวที่ดีทีนี้พลเมืองดีมันหายไปหายไปมันน้อยลงพลเมืองเลวมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันมีหลักฐานเห็นภาพอยู่แล้วไม่ต้องอ้างก็ได้ นี่ดูต่อไปที่จะมาถึงคำว่ารัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรอย่างราษฎรเลือกหรือใครเลือกก็ตามเขาเรียกว่ารัฐสภาเดี๋ยวนี้เกิดวิกฤตการรัฐสภาเป็นรัฐสภาที่ร้ายศีลธรรมมีพระบาลีที่ตรัสไว้ว่าเมื่อสาประทายัตถะนสันติสันโตในที่ชุมนุมใดไม่มีสัตบุรุษชุมนุมนั้นไม่เรียกว่าสภาถ้าจะเรียกว่าสภาสมาชิกทุกคนนั้นต้องเป็นสัตบุรุษที่เป็นสันโตสันตบุรุษชุมนุมใดไม่มีสัตบุรุษชุมนุมนั้นไม่เรียกว่าสภาที่แต่สภาที่สภามันเป็นคนขี้โมโหโตโสที่เห็นแต่ตัวไม่เป็นสัตบุรุษคนไม่ควรเรียกว่ารัฐสภาสภาสภานี่พระพุทธเจ้าท่านสมวนว่าท่านเรียกสัตบุรุษแล้วมานั่งประชุมกันมากมากจึงจะเรียกว่าสภาที่ถ้ามันเป็นคนไม่ดีไม่เป็นสัตบุรุษมานมานั่งประชุมกันมากมากนั่งก็ต้องเรียกกลุ่มของคนบ้าของคนเมาของคนเห็นแก่ตัวจะเรียกว่าสภาไม่ได้มันจะมีทะเลาะวิวาทสร้างปาดันด้วยเกลือด้วยแอด้วยรองเท้าด้วยปวดมึกในสภานั่นเองมันไม่มีรัฐสภาที่สมคำว่าสภาเพราะไม่มีรัฐบุรุษที่จะดูทุกการกระทำของรัฐสภาก็คือทำตนเป็นข้าศึกรัฐบาลเป็นคู่แย่งคู่ข้านคู่ต่อสู้กับรัฐบาลนั่นคือหน้าที่ของรัฐสภาสมัยนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่สภาอยู่นะเพราะมันไม่มีสัตบุรุษมันจึงเป็นกลุ่มคนผู้ทำหน้าที่แย่งท่านรัฐบาลอย่างเป็นแต่เกียรติของตัวประโยชน์ของตัวหรือความถือรั้นของตัวแต่ถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากสมาชิกรัฐสภาที่มีพรรคการเมืองใหญ่ๆพรรคเดียวตั้งรัฐบาลมันก็ค่อยยังชั่วหน่อย แต่สมาธินอกนั้นมันก็ยังเป็นข้าศึกกับรัฐบาลอยู่นั่นแหละสมาธิก็จะเป็นข้าศึกข้าศึกกับรัฐบาลเกี่ยววิธีกิจการในรัฐสภามาจากความร่ายศีลธรรมของสมาชิกเหล่านั้น ที่มาดูที่ตัวรัฐบาลเป็นคู่กันกับรัฐสภาร ัฐบาลในเวลานี้ก็มีอยู่หลายแบบแต่เอาที่แบบใหญ่ๆที่จะมาให้เห็นกันง่ายๆก็รัฐบาลที่หนึ่งก็คือเป็นประปักษ์หรือเป็นจำเลยของรัฐสภาถ้าหากว่ารัฐสภานั้นไม่สนับสนุนรัฐบาลนั้นแล้วก็รัฐบาลนั้นก็กลายเป็นข้าศึกเป็นตัวจำเลยสำหรับรัฐสภาประมาณฝ่ายหาอะไรต่างๆเลยเป็นคู่ข้าศึกกันกับรัฐสภาคิดดูแล้วมันก็น่าสังเวชบ้านเมืองของใครหรือบ้านเมืองของรัฐบาลหรือบ้านเมืองของรัฐสภาในเมื่อต่างฝ่ายต่างเป็นข้าศึกกันอย่างนี้นี่เป็นรัฐบาลประเภทหนึ่งตัวทางรัฐบาลนั้นมันมาจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดมันก็เป็นรัฐบาลที่ทุนประชาชนได้เป็นรัฐบาลที่ทุนประชาชนทั้งประเทศได้ถ้าเป็นรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาที่เขาเลือกกันเข้ามาทั้งหมดเขาจะทำอย่างไรก็ได้มันจึงมีรัฐบาลที่ว่ากินดินกินเกลือกินเสื่อมกินอะไรต่างๆเกี่ยวกับประชาชนเนี่ยก็เป็นรัฐบาลอีกแบบคือมาจากสมาชิกรัฐสภาจริงถ้าว่ามันเป็นรัฐบาลที่ถือปืนมากถือถุงเงินมากนี่รัฐสภาก็เป็นประสักตัวที่เขาเรียกกันก็ถ่ายรูปไว้สวยมากมือกันล่างมือสักตัวนี่ก็เป็นรัฐบาลแบบนี้พวกมันก็เป็นรัฐบาลที่ถือปืนมาถือถุงเงินมาถืออะไรทำนองนั้นมารัฐบาลมีหลายแบบนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นนิติกรรมทางรัฐบาลทั้งนั้นเลยเพราะมันไร้ศีลธรรมถ้ามันไม่ไร้ศีลธรรมแล้วรัฐบาลกับรัฐสภามันต้องขอดคอกันเหมือนกับเป็นพี่น้องกันแล้วประเทศนั่นเป็นของเราประเทศชาติเป็นของเราคือของรัฐบาลและของรัฐสภาแล้วขอดคอกันทำเพื่อให้ประเทศชาติมันมีความสงบสุขเจริญเดี๋ยวนี้มันมีแต่การทะเลาะวิวาทกันระหว่างรัฐสภากับรัฐบาลประเทศชาติเลยไม่รู้ว่าเป็นของใครเรียกว่าวิกฤตการณ์อย่างยิ่งอย่างร้ายอย่างน่าสงสารที่สุดขึ้นมาจากความร้ายศีลธรรมเวลามีน้อยแล้วก็จะพูดย่อๆทีนี้จะมาถึงคณะสงฆ์วิกฤตการณ์มันเกิดขึ้นต่อคณะสงฆ์อย่างยิ่งชาวบ้านอาจจะไม่เคยรู้อาตมาต้องรู้มากกว่าแน่พอวิกฤตการณ์กำลังเกิดต่อคณะสงฆ์อย่างไรคณะสงฆ์มีวิกฤตการณ์อย่างยิ่งเดี๋ยวนี้คือควบคุมกันไม่อยู่ควบคุมกันไม่ค่อยจะอยู่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังซึ่งกันและกันนี่วิกฤตการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วในคณะสงฆ์เขาจะปกครองกันอย่างไรคำสั่งไม่มีใครปฏิบัติตามมันก็มีการต่อช่วงโต้แย้งอะไรกันมากขึ้นมากขึ้นในวงคณะสงฆ์ก็เป็นวิกฤตการณ์ความที่ไม่เชื่อฟังกันนี่ก็เรียกว่าสภาพที่ร้ายศีลธรรมด้วยเหมือนกันที่มีคณะสงฆ์ที่อนุวัตแก่โลกมากเกินไปคณะสงฆ์ที่มีความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไปอนุวัตตามโลกมาเกินไปนี่ก็เป็นวิกฤตการณ์อย่างยิ่งเป็นภาวะร้ายศีลธรรมอย่างละเอียดอย่างสุขุมอันหนึ่งซ่อนอยู่ในนั้นจะกล่าวอย่างก็คือว่าคณะสงฆ์ที่ไม่ขยันขยันต่อความร่ำรวยก็ ระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้มีอะไรบ้างสัตว์สมบัติหรือศาสนาอื่นก็เยอะคือพระมูฮัมหมัดสมมติอนุญาตให้สาวกมีสมบัติอะไรบ้างไม่ต้องพูดถึงความร่ำรวยเดี๋ยวนี้คณะของเรามันมีกิจการเปลี่ยนไปในทางไม่ขยันขยันต่อความร่ำรวย มันก็มีความร้ายศีลธรรมอย่างละเอียดซ่อนอยู่ในนั้นเรียกว่าวิจิตรการในคณะสงฆ์ยกตัวอย่างมาเพียง3อย่างพอว่าประคองกันไม่ได้ก็ไม่เชื่อฟังกันยกอนุวัตตามโลกมากเกินไปแล้วก็ไม่เกียรติความร่ำรวยนี่ดูต่อไปก็ถึงพุทธบริษัทวิจิตรการที่เกิดขึ้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายพุทธบริษัทได้รับคำสั่งสอนที่ผิดไม่ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นวิจิตรการอย่างยิ่งยิ่งทำผิดมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งเป็นวิจิตรการมากขึ้นเท่านั้นก็เลยไม่เป็นพุทธบริษัทในที่สุดก็ลองดูว่าเป็นวิจิตรการที่มากหรือน้อยเท่าไรถ้าหากว่าพุทธบริษัทนั้นสูญเสียความเป็นพุทธบริษัทไปแล้วเขาได้รับคำสั่งสอนและนำชักจูงอบรมที่มันผิดเมื่อพุทธบริษัทสมัยใหม่นี้ทิ้งธรรมะไปเอาวัตถุมากขึ้นคือไม่เอาดีทางธรรมะไปเอาดีทางวัตถุมากขึ้นจากพุทธบริษัทสมัยก่อนปู่ย่าตายายนั่นตัวบาปตัวกรรมมันยอมต้นทางที่เกี่ยวกับธรรมจิตหลักของพระธรรมที่ประเทศอินเดียยังหาดูได้ง่ายว่าทุกคนพวกที่ว่ายอมขอทานดีกว่าเป็นขโมยเพราะหลายคนทานด้วยตนเองสมัครตนขอทานไม่ยอมเป็นขโมยยุคเรายังเคร่งครัดอยู่ในหลักของพระศาสนาในประเทศอินเดียมีมากในประเทศอื่นก็พอมีแต่ประเทศไทยมันดูเองก็แล้วกันเพื่อพุทธบริษัทนี้กำลังทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมสำหรับธรรมเนียมประเพณีที่ดีของปู่ย่าตายายเนี่ยทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปไปหาวัฒนธรรมใหม่ที่เราร้อนวัฒนธรรมที่สงบเย็นมันกำลังทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปวัฒนธรรมประกาศโลกมีลูกมีหลานที่ฉลาดก็ส่งไปเรียนกันมาอำเภอเป็นรัฐมนตรีลูกโง่ๆนี่ส่งมาวัดให้มันบวชอยู่กับวัดมาฝากวัดเป็นเพียงเรื่องนี้อย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเรื่องในวัดมันยากกว่าเรื่องโลกมันควรเอาคนฉลาดง่ายอยู่ในวัดในคนที่ในตลาดนั่นอย่าเอามาเป็นภาระแต่วัดเอาไปให้เรื่องหูเรื่องคายเรื่องอะไรก็ยังได้นี่มันปรับกันเสียอย่างนี้ซึ่งวัฒนธรรมเดิมเอาลูกคนที่ตลาดที่สุดต้องถวายพระพุทธเจ้าทีนี้ดูพวกบัตรเล็กบางเรื่องกว่าจะหมดเวลาเตรียมวิจิตรการเกี่ยวกับความขาดสามัคคีเดี๋ยวนี้เรียกหาความสามัคคีกันให้วุ่นไปหมดจะไม่รู้ได้จะมีบางมากไหมจะได้เป็นลมแรงๆที่เรียกกันนั่นเองหรือว่าได้ความสามัคคีแค่จริงเมื่อก่อนสมัยปู่ย่าตายายออกปากอะไรทำอะไรมันได้ความสามัคคีสีมากน้อยแล้วสมัยนี้มันได้ความสามัคคีสีมากมาก บางวัดได้ยินคนเขาโยนไม้ตีกลองเครื่องใหญ่ตัวตีกลองแตกแล้วไม่มาตะคนก็ก่อนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นถ้ามันได้ยินกลองถ้ามันจะยังมานี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปการสามัคคีมันไม่มีจะเหตุผลหลายประการแต่ว่าสรุปแล้วคือความร้ายศีลธรรมคือความรู้สึกว่าการสามัคคีนี้จำเป็นถ้าเราแยกกันเราก็ต้องตายถ้าเรารวมกันเราก็ยังอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นทำไมจึงไม่สามัคคีเพราะมันแยกตัวเองออกไปเห็นแต่ตัวเห็นแต่ตัวเห็นแต่ตัวกูเห็นแต่ตัวกูไม่เห็นแต่กูอื่นทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมันนิยมวัตถุนิยมได้ได้แล้วก็เป็นดีมันดีอยู่ที่ได้มันจะดีอยู่ที่ดีอย่างนี้มันทำให้เกิดสามัคคีเกิดความขาดสามัคคีมันเห็นกับตัวแต่แล้วมันก็ขาดรากฐานที่สำคัญอย่างเดียวกันอีกคอยเจอคนใจเจอคิดดูด้วยเพราะที่เราไม่สามัคคีนี่มันขาดรากฐานทางศีลธรรมอันลึกซึ้งที่ย้ำแล้วย้ำเล่าคือรากฐานที่ว่าตัดทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์หมดแต่จะตายโดยทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นคือรากฐานถ้าไม่มีรากฐานความสามัคคีจะยังอยู่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์หมดแต่จะตายโดยทั้งหมดทั้งสิ้นถ้ารากฐานที่สูงไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นเป็นเรื่องปรมัตถ์ก็คือรากฐานเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาถ้าใครเห็นอนัตตาจริงเห็นสุญญตาจริงมันก็ไม่เห็นแต่ตัวถ้าไม่เห็นแต่ตัวมันก็เห็นแต่ผู้อื่นถ้าสามัคคีมันก็มีได้ง่ายเพราะเราผู้ที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสุญญตาโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นคนที่พูดว่าปรมัตถธรรมไม่ส่งเสริมความเจริญทางโลกนั้นมันเป็นคนหลับตาพูดมันเป็นนักปราชญ์โง่ที่สุดที่ดูถูกปรมัตถธรรมว่าไม่มีประโยชน์แก่โลกแก่เรื่องของโลกตอนนี้ธรรมะให้สูงไว้ทำไมอ่ะไอ้เรื่องทางโลกจะดียิ่งขึ้นจากนั้นไม่ได้เป็นชาติสุดจากกันเพราะว่าธรรมะยิ่งสูงยิ่งทำลายความเห็นแก่ตัวพอทำลายความเห็นแก่ตัวก็ต้องเห็นแก่ผู้อื่นนั้นโลกนี้ก็มันเร็วก็ต่อไปจะดูถึงสิ่งที่เรียกว่าสาธารณประโยชน์หรือสาธารณสถานประโยชน์ส่วนรวมของสาธารณะนี้กำลังมีวิจิตรการเพราะความส่วนศีลธรรมสาธารณประโยชน์สาธารณสถานถูกทำลายไม่เจอเรื่องอะไรขอมาสร้างสาธารณประโยชน์ไม่มีใครให้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครให้ไม่มีใครจะให้ไม่เหมือนสมัยก่อนอย่างว่าจะตัดถนนนี่สมัยก่อนนะหาการสะดวกง่ายมีคนบริจาคที่ดินง่ายเดี๋ยวนี้ต้องซื้อต้องอายต้องมันลำบากกว่านี่เรียกว่าสาธารณประโยชน์สาธารณะกุศลสาธารณะมันก็มันมีกิจการเกิดขึ้นแล้วเมื่อพอมันมีอยู่แล้วมันก็ยังเอาเปรียบอยู่ซะทำลายซะอีกอ่ะคดโกงมันถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางมันก็หมดไปหาคำยาหยอดตาก็จะไม่ได้นะต่อไปสาธารณประโยชน์สาธารณสถานสาธารณกุศลที่มันเป็นของนั่นจริงๆมันก็หมดไปเพราะตามเห็นกับตัวนี่เรียกว่าวิสิทธิการได้เกิดขึ้นแล้วแต่สาธารณประโยชน์เพราะความละศีลธรรมของคนเรานี่สิ่งต่อไปเรียกว่าสิ่งประโลมใจสิ่งจะเล่าประโลมใจต้องฟังให้ดีๆคือรู้ว่าคนเราจะอยู่โดยปราศจากสิ่งจะเล่าประโลมใจนั้นไม่ได้มันเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งน่าจะตายมันก็ยังชอบขันสนุกเราจะมีแต่ข้าวกินบ้านอยู่นุ่งห่มนี่มันไม่พอมันยังมีปัจจัยอันหนึ่ง ซึ่งมันขาดไม่ได้โดยธรรมชาติที่จริงจะเล่าจะลงใจให้รู้สึกสดชื่นแสนใสเยือกเย็นพอใจตัวเองอยู่เสมออย่างนี้เราเรียกว่าจริงจะเล่าจะลงใจเมื่อตอนนี้เราเอาบุญเอากุศลเอาความดีเป็นสิ่งจะเล่าจะลงใจเอามิตรหายที่ดีการไปมาหาสู่ที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งจะเล่าจะลงใจทีนี้ได้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นกับสิ่งนี้ไปเอาสิ่งที่ยั่วเกิดที่เลิศมาเป็นสิ่งจะล่าจะลงใจยั่วเยียบย่ำศีลธรรมนะมาเป็นสิ่งจะล่าจะลงใจแล้วลงกันทั้งโลกทั้งโลกมันก็เอาไอ้สิ่งที่ท่านข้าศึกแก่ท่านนะมาตรงสิ่งจะล่าจะลงใจศีลธรรมก็หายไปก็เกิดแต่สิ่งที่ส่งเสริมกินเลยทางสื่อมวลชนทางวิทยุทางอะไรก็ตามมันก็มีสิ่งประหลาดประหลาดใจชนิดที่ทำให้หลงแก่กิเลสหลงในกิเลสเพราะเห็นแก่ตัวคำสองคำนี้น่าจะจำว่าคือคำว่าอารามเมื่อเรานั่งตรงนี้เราเรียกอารามสถานที่อย่างนี้เรียกว่าอารามนะประลาประโลมใจนะที่คำหนึ่งกามารมณ์นะที่อื่นประลาประโลมใจหรือมั่งถ้าติดจากอารามก็ต้องกามารมณ์ถ้าติดจากอารมณ์ก็ต้องกามารมณ์ก็ต้องเป็นอารามจะประลาประโลมใจในทางไหนประลาประโลมใจให้มันเย็นหรือประลาประโลมใจโดยยุ่งให้มันร้อนเนี่ยสิ่งที่ประหลงใจในโลกกำลังเปลี่ยนเพราะวิสุทธิการทั้งความร้ายศีลธรรมที่การโฆษณาการโฆษณาก็กำลังมีวิสุทธิการเพราะร้ายศีลธรรมการถ้าโฆษณาป่าประกาศชักชวนนั่นแหละการชักชวนในทำความดีทำบุญทำกุศลให้อดกลั้นอดทนให้เสียสละนั่นก็เรียกชักชวนโฆษณาเดี๋ยวนี้การโฆษณานั่นมันไปมันชักชวนไปทำให้ไปจิตบวงให้ไปตกลมของอบายมุขของอารมณ์แห่งกิเลสเรื่องจะเป็นเครื่องหลอกลวงเป็นเครื่องล่อหลอกเป็นเครื่องมือจะหาประโยชน์การโฆษณาเป็นหนังสือพิมพ์เป็นต้นนี้มีมากครับองค์ไม่น้อยเลยเป็นอาชีพบาปตัวอาชีพด้วยการด่ามีอาชีพเป็นการด่ามีการด่าเป็นอาชีพมีการข้ามเป็นอาชีพมีการหลอกลวงเป็นอาชีพเป็นเครื่องมือของพรรคพวกถ้าถึงโฆษณาเหล่านี้มันจะเกิดความสงบได้อย่างไรถ้าเมื่อก่อนที่เราโฆษณาไปกินอะไรไปหรือว่าสร้างกินไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเครื่องชักชวนในทางธรรมะนะมีชักชวนให้เป็นพรรคเป็นพวกให้ต่อสู้กันหาการหาประโยชน์ในการด่าฝ่ายหนึ่งท้านฝ่ายหนึ่งไม่มีใครดีก็ต่างฝ่ายต่างก็ด่ากันได้วิธีการในทางเครื่องมือโฆษณามันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่โฆษณาสิ่งบริสุทธิ์ให้คนทั้งหลายรู้แต่โฆษณาในทางหลอกลวงคนอื่นให้ล้มในการโฆษณาของตัวท่านนั่นเองแม้จะพูดแต่การโฆษณาขายของขายคนหลงสวยหลงงามควรจะถือว่าเป็นการทำบาปชนิดหนึ่งทีเดียวมันที่สิ่งต่อไปความยากจนเป็นวิกฤตการณ์อย่างยิ่งและถ้าจนลงเท่าไรก็ยิ่งเป็นวิกฤตการณ์เท่านั้นแล้วเขาก็ไม่ไปโทษ ศีลธรรมหรือความไร้ศีลธรรมของตัวไปโทษผีโทษช้างโทษโชคโทษลางโทษเทวดาโทษรัฐบาลโทษคนอื่นก็แล้วกันไม่โทษตัวเองจะได้ความยากจนนี่มาจากอบายมุขของตัวเองที่ตัวเองขุดหลุมฝังตัวเองลงไปในอบายดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการดื่มเป็นการสนันพบเป็นเชื่อเป็นนิสิตร้อนทำการงานที่เรียกว่าปากทางแห่งอบายเราไปทำข้าวมันลับลงไปในอบายที่ความยากจนยืนที่นี่หัวหัวมือนี่ฉะนั้นพระพุทธมีนิสัยทุกทีเห็นกองจับเป็นดอกบวชมันก็ต้องจนหรือมันไม่มีขันติสาวอดกลั้นอดทนรอได้ใครได้มันก็ต้องยากจนคือมันไม่ทำอะไรมันไปขโมยมันก็ยิ่งจนหนักข้าวแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าพวกนี้ไม่ยอมรับว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมพระมหาก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าที่นั่งอยู่ที่นี่หลายๆคนมีใครบ้างยอมรับว่าการงานนี่คือการปฏิบัติธรรมทำไมไม่ทำการงานให้เป็นการปฏิบัติธรรมมันมีธรรมะหลายๆข้ออยู่ในการทำการงานในการปฏิบัติการบ้านนี้แม้แต่ขาดขยันต้องอาศัยสติต้องใช้ชนะปัญญาอดทนหลายข้อมันถึงจะขาดขยันได้นั่นหมายถึงการขาดขยันมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมมันก็การงานอย่างอื่นยิ่งต้องการธรรมะมากกว่านี้เราจึงสอนให้รู้ความไม่น่ายึดถือความไม่น่าหลงไหลอะไรมากขึ้นมากขึ้นจนบรรลุพระนิพพานได้เพราะการทำงานด้วยจิตใจที่มันเป็นนี่นี่ต้องคอยถือว่าการงานหรือการปฏิบัติธรรมจะรวยด้วยอริยสัจถ้าพยายามแข็งในเรื่องนั้นก็จะร่ำรวยด้วยเออสัจโลกียสัจถ้าเขาปฏิบัติธรรมในการทำการงานก็เวดูอาริยทรัพย์เจตตาเนี่ยมีความยากจนมันมีเพราะความร้ายศีลธรรมของคนนั่นเองเป็นวิจิตรการอันหนึ่งที่ต่อไปอนามัยเลวมีอนามัยเลวอนามัยที่ไม่มีโทษไม่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายตรงนี้มีอนามัยเลวที่ไม่มีอนามัยไม่มีอนามัยทางร่างกายร่างกายเลวไม่มีอนามัยทางจิตจิตมันก็เลวไม่มีอนามัยทางวิญญาณมีสติปัญญามันก็เลวยศจะไม่แก้งอธิบายเขาพูดกันบ่อยๆได้เห็นกันอยู่บ่อยๆอนามัยทางกายเลยก็ขี้โรคไม่สามารถจะใช้ร่างกายเป็นประโยชน์ได้อนามัยทางประกาศวิจิตเลวมันก็มีใจข้อความที่ปกติทำอะไรอยู่ได้ที่อนามัยทางวิญญาณคือทางศรัทธาปัญญาสติมันเลวมันก็เชื่อผิดเห็นผิดคิดผิดนึกถึงผิดอนามัยทางญาณมันเลวเดี๋ยวนี้วิธีการทางอนามัยเราลองมีแม้ว่าเขาจะคุยว่ามีอยู่มียามีการรักษาจิตดีแต่ยังจะน่าเลวคือเกิดขึ้นใหม่ๆไม่ได้เดี๋ยวมนุษย์ทำลายศีลธรรมแล้วการอนามัยทำไม่สำเร็จมันจึงอีบอาบอยู่ง่ายแต่อนามัยทางกายอนามัยทางจิตก็ยังยิ่งล่าหลังส่วนอนามัยทางวิญญาณทางสติปัญญานั้นไม่รู้จักกันเลยนี่เรียกว่าวิธีสอนทางอนามัยนี่ยังเลวเพราะลายศีลธรรมในส่วนนี้มีข้อสุดท้ายจะเรียกว่าปัญญามันหลงทางขออนุญาตตั้งคำใหม่ๆเองบ้างถ้าไม่มีใครเคยเรียกมัน
จะปัญญาหลงทางฟังแล้วจะไปน่าเชื่อถ้าเป็นปัญญาแล้วทำไมหลงทางเพราะมันเป็นปัญญาที่ไม่จริงมันเป็นปัญญาเสือโกเป็นปัญญาอย่างโลกโลกเป็นปัญญาที่เกิดมาจากการเห็นตัวนี่เราอบรมเด็กๆลูกหลานต่อเพียงปัญญาหวังนี่ทั้งนั้นนี่เราต้องขอพูดเป็นเพลงหน่อยแต่ที่ที่รักลูกรักหลานรักเราอย่างเดียวนี่ให้เล่าให้ยิ้มให้ส่งเสียให้เราเลยเนี่ยมันสร้างปัญญาเลยเมื่อเสียปัญญาที่ทำให้ล้มทางนี่ตรงนี้มันคือปัญญาอย่างของพระพุทธเจ้าปัญญาล้มทางนี่จะไม่ทบทวนกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยเพราะปัญญามันล้มทางคนรวยก็มีปัญญาหลงทางหาเงินได้ฮะคนจนก็มีปัญญาหลงทางจนลงไปแต่ว่าคนจนยาวไม่รู้จักเลื่อนขั้นในทางวิญญาณนี่แหละปัญญามันหลงทางแต่จะข้าเรื่องแล้วยังยาวเหมือนเด็กแต่มันก็ไม่รู้จักเลื่อนขั้นของวิญญาณเราเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่ดีที่สุดเป็นหนุ่มสาวก็เป็นหนุ่มสาวที่ดีที่สุดนั่นคือเลื่อนขั้นเป็นป้าบ้านไม่เลื่อนก็ดีที่สุดก็เลื่อนขั้นเป็นสาวดีที่สุดก็เลื่อนขั้นเป็นคนเชื่อว่าเป็นเลื่อนตัวที่ของลูกหลานก็เรียกว่าเลื่อนขั้นนี่เป็นที่พูดเรื่องเป็นมาตาวีคฤหัสถ์วันละประวัติสัญญาจริงยิ่งเอาที่เกิดมาดูเป็นขั้นที่จะต้องเลื่อนในวัฏมนุษย์ถ้าปัญญาหลงทางแล้วเลื่อนไม่ถูกเลื่อนไม่ถูกมันเลื่อนเท้าหลังมันระวังถ้ามันเป็นปัญญาที่มันไม่หลงทางยิ่งฉลาดยิ่งความผิดมุกนี่แหละปัญญาหลงทางเดี๋ยวนี้ในเรื่องนี้มีปัญญาหลงทางมากขึ้นมากขึ้นเรื่องนี้เป็นประเด็นวิจิตรการวางรุมวางรวดเร็วน่าจะหายน่ารู้จักเพราะปัญญาคนในโลกมันกำลังหลงทางมันเป็นจักรเป็นดอกบัวโลกนี้ก็เป็นประเด็นวิจิตรการเพราะการไหว้ศีลธรรมเมื่อพูดมาโดยหัวข้อที่ว่าวิจิตรการทั้งหลายนั้นคือภาวะไหว้ศีลธรรมเป็นตัวอย่างทั้งหลายสิบเรื่องว่าเกิดจะพอบางทีทีนี้องค์การท่านี้ก็พูดถึงตัวปัญหาเกี่ยวกับนี้ปัญหาทางศีลธรรมปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือปัญหาทางศีลธรรมทุกคนมันมีมองปัญหานี้เพราะว่ามันกำลังมุ่งไปคิดทางธรรมจึงไม่มองปัญหาทางศีลธรรมเพราะว่ามันไปมุ่งคิดทางธรรมเกินอยู่มันไม่ยอมมองทางมันจะไปคิดวัตถุเป็นเงินเป็นทองเป็นกินเป็นตามเป็นหยุดอะไรมันไปมุ่งคิดทางธรรมเป็นหน้าอยู่ตรงนี้มันไม่ยอมมองปัญหานี้ปัญหาว่าศีลธรรมอยู่ตรงนี้จิตตุปาเนี่ยครับแต่มันไม่ยอมมองไปเตือนให้ว่าให้มองมันไม่ยอมมองเพราะว่ามันกลัวจะเสียเงินเสียของเสียวัตถุแล้วจะได้แต่อุดมคติกินไม่ได้คนคนนี้จะบุญกุศลความดีอุดมคติเนี่ยกินไม่ได้เอาไปซื้อมากินก็ไม่ได้อุดมคติเนี่ยเป็นอย่างนั้นเสียก็ต้องการวัตถุนี่ก็ไม่ยอมมองปัญหานี้โอ้โหกลัวมันก็ไม่ได้อะไรก็เสียวัตถุที่ควรกดได้เสียเงินเสียของไม่ไปได้แต่อุดมคติที่มันกินไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ยอมมองเกี่ยวกับที่สามมันไม่อยากมองบางทีมันจะเข้าใจบ้างเริ่มเข้าใจบ้างแต่มันไม่อยากจะคิดให้ลุ่มเรื่องไปคือมันไม่อยากมอง พราะมันรู้สึกได้คือว่ามันขัดกับประโยชน์ของกูไอ้สิ่งที่ที่คุณว่าดีมันขัดกับประโยชน์ของฉันแล้วเมื่อคิดว่าทำเมื่อมันขัดกับประโยชน์ของฉันรู้สึกการดีกว่าเป็นช่องทางที่ฉันจะเจอประโยชน์นี่พวกเรานี่เขาไม่อยากมองทั้งที่เขาว่าถ้ามองก็จะมองเห็นเรือเขาเห็นกำไรแล้วเขาก็ไม่อยากมองเลยมันขัดกับกิเลสปัญหาของเขาเนี่ยแต่ท่านจริงๆพวกที่มันไม่มองเพราะมันกำลังรุ่งขุดทางอยู่พวกที่สองมันไม่ยอมมองมันกลัวจะเสียวัตถุจะได้ใจดวงสติพวกที่สามมันไม่อยากมองเพราะรู้สึกว่ามันขัดกับความประสงค์ของครูดังนั้นปัญหานี้คือยังคงมีอยู่และมากขึ้นในโลกนี้ที่จะแก้ให้สุขภาพให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกฉันอยากประมาทอยากดูแลว่าจะแก้ไขสังคมให้ดีขึ้นแก้ไขโลกนี้ดีขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยคุณธรรมฉันมีแต่ยุติสการมีจุดยุติสการจะพาละลายศีลธรรมกำลังหนอขึ้นในการพูดคนที่สามนี่พูดกันแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็พอแล้วเป็นการเหมาะสมแล้วเพื่อที่จะเตือนยุติสการอีกทีเพราะนั่นแหละคือภาวะที่ราศีและธรรมเมื่อขอให้ใครที่จะมาดูให้รู้จักตัวมันว่าคนที่สักทีหนึ่งก่อนแล้วจึงจะได้ปราบมันว่านี้ได้หวังตัวมีหวังตามบรรยายนี่ก็ต้องเตรียมแต่เวลาแล้วขอยุติไว้เท่านี้ก่อนให้พระสงฆ์ท่านเสด็จจากบรรยายข้อธรรมที่เป็นเครื่องกระตุ้นกำลังใจการเคลื่อนต่อไปอีก